Ya baik deh listener, kita masuk ke satu sesi yang terakhir. Pak Amir, apa yang bisa kita sikapi iklim di Australia sana terhadap iklim politik di negeri kita ini?
Tentu peningkatan perbaikan hubungan yang sempat agak rusak di zaman Hod itu harus segera dilakukan. Tetapi tetap perlu dijaga jangan sampai seperti kita yang membutuhkan Australia. Biarkan saja Australia yang membutuhkan kita, kan begitu.
Oh gitu, bisa itu. Cara
oh tentu saja bisa ya, itu dengan cara itu tadi, jangan terlalu jual murah begitu, jangan terlalu sangat mengharap seolah-olah kita tergantung kepada Australia, meskipun dalam beberapa hal memang mereka lebih baik daripada kita, tetapi mereka pun juga memiliki ketergantungan kita kepada kita juga.
Iya, jadi memang tidak hanya kita yang bergantung sama mereka gitu ya.
Iya, artinya harga diri kita kan tetap harus dijaga di dalam hubungan luar negeri.
Ini yang susah, jaga harga diri gitu ya.
Iya, tentu itu sangat tergantung dari kepribadian kepemimpinan kita di semua lini. Artinya jangan sampai dalam berhadapan dengan orang lain itu kita rendah diri. Dan memang kebanyakan kita kalau bertemu bule-bule itu kan kita sudah ciut duluan gitu. Itu yang harus disingkirkan.
Baru melihat performanya aja udah down.
Ya, tongkrongannya aja kita udah malu gitu.
Iya. Jadi Pak, Bapak kan banyak berkecimpung di bidang pendidikan dan sebagainya. Banyak juga mahasiswa kita, baik mulai dari undergraduate sampai postgraduate sampai mahasiswa doktoral yang belajar di Australia, bahkan banyak di antara mereka juga kemudian tinggal di Australia dan sebagainya. Dengan adanya pergantian kekuasaan, kira-kira apakah akan ada pengaruhnya terhadap jumlah mahasiswa atau graduate yang ada di sana dan sebagainya, Pak?
Itu tergantung begini, Pak. Apakah ada perubahan environment di dalam negeri Australia terhadap student kita itu? Sepanjang yang saya tahu, sebenarnya untuk kalangan student tidak ada terlampau banyak persoalan, kecuali dalam hubungan sosial begitu, karena ada tension antara yang Islam dengan non-Islam misalnya. Tapi itu saya pikir sangat kecil. Tapi kalau dalam hubungan pendidikan dalam arti luas, mahasiswa kita ke sana dan sebagainya, tidak banyak terpengaruh oleh itu. Karena memang iklim pendidikan sana menurut saya bagus. Bukan karena saya lulusan sana, tapi memang menurut saya dalam beberapa hal bagus, Pak. Tentu saja tiap universitas tidak sama, kan. Masing-masing ada penonjolan bidang di masing-masing universitas. Menurut saya perubahan politik ini ya tentu yang bisa kita harapkan, mudah-mudahan ya perubahan-perubahan di dalam polisi pendidikan menjadi lebih baik buat kita.
Ya, kalau kita kaitkan juga ke ekonomi, apakah kepemimpinan yang baru ini juga membawa angin segar begitu ya bagi Australia sendiri untuk bisa merangkul kawasan Asia begitu ya Pak ya, dalam perputarannya.
Ya kita kan lihat katanya Kevin Rudd ini dia pandai berbahasa Cina, karena dia pernah menjadi diplomat di Cina. Kalau dengan demikian itu bisa menjadi modal untuk hubungan yang lebih baik antara kawasan Asia khususnya Cina dengan Australia, dan kalau itu memang bisa berjalan baik timbal balik, ya mudah-mudahan ada pengaruhnya juga untuk kawasan Asia yang lain seperti Jepang dan Asia Tenggara ini.
Okay. Baik, dear listener, rupanya kita akan coba kembali ya berinteraksi dengan pendengar kita di 529-6417. Halo, selamat pagi, dengan
pagi, Ibu. Senang sekali bersama Dea. Saya Siska di sini.
Iya, silakan Bu Siska.
Iya, saya hanya berharap bahwa apapun yang tengah diupayakan, mudah-mudahan pariwisata kita maju terus. Bisnisnya kebetulan berhubungan dengan ini, jadi kalau tidak ada kesulitan dalam masalah kedatangan orang-orang dari luar, terutama dari Australia ke kami di sini, tentu akan semakin subur makmur gitu loh Pak.
Setuju saya.
Kalau dari sisi politis ya sudahlah, kami tidak bisa ikut-ikut gitu.
Memang yang harus Ibu tekan terus nanti di imigrasi misalnya ke Pabayanan itu yang harus diperbaiki terus untuk dalam negeri kita, Bu, supaya orang-orang itu senang datang ke
sini. Iya, iya. Harapan saya begitu.
Iya, jadi iklim yang kondusif membuat pariwisata juga maju dan orang-orang kita yang berkiprah di bidang ini juga bisa kebagian rezeki, Bu.
Betul, oke. Dan tentu urusan diplomatik dan segala macamnya itu memang kita sebagai orang-orang yang berada di sektor perekonomian ini yang kita berharap semua diurus dengan baik, diberlakukan dengan baik oleh negara dan segala macamnya ini, ya Pak, ya?
Iya, betul.
Oke, terima kasih, Pak.
Terima kasih. Ya, oke. Kalau kita lihat, memang dari sektor pariwisata sendiri sampai sekarang tidak ada hal yang sangat mengembirakan begitu, Pak Amir.
Belum mengembirakan.
Belum mengembirakan, ya.
Sejak bom Bali itu memang kemudian sangat turun. Saya bukan hanya Bali sebenarnya. Yang harus dinaikkan itu kan daerah-daerah lain di Indonesia. Seperti Toraja, itu sepi sekali. Bukit Tinggi juga sepi. Ini kan pertama banyak faktor yang mempengaruhi itu, terutama masalah rasa aman tadi. Tapi itu sebenarnya ya karena pers mereka sering melebih-lebihkan itu. Oleh karena itu tadi ini harus di counter dengan PR kita yang lebih bagus lah untuk menggambarkan Indonesia itu tidak seburuk yang digambarkan oleh pers.
Ya, apa yang digambarkan oleh pers itu sejauh mana sih, Pak? Bapak bilang tadi katakan melebih-lebihkan. Nah, mana yang dilebihkan, bagian mana ya? Gitu?
Ya, yang dilebihkan selalu dikatakan Indonesia itu lebih buruk daripada keadaan yang sebenarnya. Jangankan jauh-jauh, orang-orang Malaysia selalu menganggap kita itu buruk. Padahal saya sudah datang ke sini, matanya terbelalak melihat Indonesia kok kok bagus juga gitu kan. Karena saya punya pengalaman, ada sekelompok mahasiswa dari Malaysia itu datang ke universitas saya di sini. Mereka terkaget-kaget lihat Jakarta yang demikian bagus. Dia kira itu Jakarta itu tempatnya orang miskin saja semua. Karena pers di Malaysia juga selalu menggambarkan yang seperti itu. Nah, jangan-jangan juga pers asing lainnya juga menggambarkan Indonesia seperti itu.
Iya. Sementara kalau pers kita ke luar negeri, pasti hal-hal yang berbasis
itu kan cermin rasa rendah diri kita itu. Karena itu yang saya katakan tadi. Nah, pers kita sendiri juga harus memiliki kemauan dan harga diri yang tinggi untuk tidak selalu menjelekkan keadaan dalam negeri.
Oke, berarti ini kalau kita katakan jualannya Indonesia gitu, di tangan siapa nih, Pak, yang paling berperan nih?
Yang paling berperan tentu Detkominfo berperan. Lalu kemudian LSM-LSM dan pers-pers itu harus lebih memihak Indonesia. Nah, kalau tidak, lalu siapa yang mau membela Indonesia dalam hal ini? Di mana-mana orang Indonesia itu selalu gemar mengatakan Indonesia itu jelek. Maaf, saya sering mendapati itu pejabat-pejabat kita juga kalau sedang ngobrol dengan rekan-rekannya di negeri lain ataupun di sini, itu selalu yang digambarkan Indonesia itu jelek. Ya, jadi mereka tidak punya kebanggaan terhadap Indonesia. Itu yang harus diubah paradigma itu.
Nasionalisme, patriotisme.
Ya, betul.
Padahal mereka sendiri cari makannya dari sendiri. Dan berada di pihak yang paling enak loh. Karena posisinya cukup menguntungkan begitu ya. Untuk bisa berbicara begitu tidak semua orang bisa ya, Pak ya. Tapi sayangnya ini kurang mengangkat harkat dan martabat kita gitu selaku bangsa Indonesia.
Begini, Mbak. Malaysia itu berhasil mengangkat nasionalisme itu kan karena faktor kepemimpinan. Jadi kepemimpinannya yang berhasil menaikkan rasa harga diri mereka, mirip seperti Bung Karno zaman dulu itu. Kan mereka, beliau mengobar-ngobarkan keindonesiaan kita itu. Pak Harto juga begitu. Nah, diharapkan kan pimpinan-pimpinan kita sekarang ini juga mampu menaikkan martabat dan rasa percaya diri kita itu.
Ya, melalui hubungan diplomatik begitu ya, Pak.
Tidak usah. Jadi artinya dalam ketika kita berbicara dengan orang lain, nah, kita harus tunjukkan Indonesia itu tetap yang paling bagus di Asia ini. Gitu.
Kadang-kadang kalau kita jalan-jalan gitu ya kemana gitu ya, ditanya dari mana, nggak ngaku orang Indonesia, ngakunya Malaysia.
Jadi Pak, saya kira semuanya itu, saya mohon maafin ini belum. merupakan satu hal yang timbal balik. Sekarang dunia kan sudah terbuka. Orang asing mau pergi ke Indonesia kapan saja bisa asal dia mau. Bahkan sekarang orang meminta visa on arrival itu kita sudah membuka begitu luasnya. Sehingga sebetulnya itu tergantung dari diri kita sendiri. Katakanlah kalau pers, tak ada sebagian dari pers yang katakanlah menjelek-jelekkan Indonesia. Kalau mereka datang ke Indonesia, anunya apa, penerimaan kita lebih baik, apa mereka merasa lebih lebih enak begitu, pasti mereka walaupun ada travel warning mereka tidak akan pedulikan. Tapi memang barangkali masyarakat kita ini sekarang sedang mengalami hal yang kalau saya boleh mengatakan dalam keadaan anomi begitu ya. Karena apa? Kita selalu mengembar-ngemborkan bahwa Indonesia rakyatnya adalah rakyat yang berbudaya tinggi, yang sopan santun, yang apalagi lah banyak. Tapi kalau kita rasakan kesopan santunan kita itu berkurang dengan sangat drastis. Misalnya saja, kalau Mbak Riri pergi ke negeri lain, katakanlah ke salah satu negara di Eropa, katakanlah yang besar ke Jerman gitu ya. Mbak Riri naik katakanlah kendaraan umum bis atau katakanlah metro atau kereta api atau apa. Kalau di sana ada anak umur anak muda melihat kita yang sudah tua gitu atau melihat wanita, mereka tidak akan segan-segan mengatakan silakan duduk. Kalau kita misalnya tidak mau, wah kamu kok baik banget sama saya. Saya enggak, dia akan jawabnya enggak sebab saya mau turun paling enggak dua halte lagi. Padahal tidak. Ini kan menunjukkan kesopanan. Nah, padahal sekarang di Indonesia ini kita nah udah tua, rambutnya sudah jambul wangen, naik bis, ada anak muda duduk, mereka malah melenggang aja. Melihat pun enggak begitu. Jadi hal-hal yang kecil ini kan sebaiknya kita perhatikan. Juga kalau kita misalnya makan di restoran, kalau kita perhatikan, kita ini enggak profesional, Mbak. Di restoran yang besar pun, cara pelayanannya itu kan sudah enggak keruan ini. Masa pelayan datang gitu tanya, siapa yang tadi pesan sup ini?
Sudah enggak itu deh. Itu
contohnya begitu kayak gitu tuh bikin orang kelihatannya kecil.
Tapi atau salah antar ya, Pak. Apa sendiri gitu.
Membuat orang yang enggak biasa itu
perlu memerlukan pendidikan.
Jadi hal-hal yang begini saya kira perlu mendapat perhatian. Jadi kalau kita katakan ya untuk mendatangkan orang itu tidak hanya tergantung pada iklan, tergantung tempat, tergantung pada masyarakat kita gitu loh. Kalau masyarakat mau menerimanya ya.
Yang saya tahu kalau di restoran di luar negeri itu pelayannya menggambar posisi. Jadi kita duduk di mana, dikasih gambar, digambarlah kursi nomor satu pesan ini. Jadi ketika diantar, mereka sudah tidak tanya lagi. Sob, ini pesan nanti.
Belum nunggunya lama gitu ya, Pak ya.
Ya kalau nunggu lama bolehlah ya, karena sistem ya.
Makanya saya menurut saya Menteri Jero Wacik itu harus menggiatkan pendidikan lagi ke bidang pariwisata. Dulu ada Akademi Pariwisata itu dinaikkan lagi saja, dikembangkan lagi.
Dipacu gitu ya, jadi bukan sekedar mempelajari. Oh, abis lulus ini kerja di hotel, kerja di restoran gitu ya.
Artinya
tata krama, etika.
Tapi tidak hanya di hotel saja tentunya. Di jalan-jalan itu kan juga dengan masyarakat. Juga katakanlah penjual buah atau penjual apa. Kalau kita ke Bali beli salah gitu, dengan cepat mereka bisa mengubah Kalau yeah. yang betul-betul betul. Dikasih
yang kecil-kecil ya.
Itu kan
uh-huh.
anu, yeah. sangat
tipu dagang ya, tipu dagang itu ya.
Itu buat orang-orang asing ya, yeah. itu sangat anu, shock ya.
Itu pelecehan. Jangan kan orang asing, Pak, kita juga mangkol gitu ya. Yeah. Uh-huh.
Nah, jadi memang ya mohon maaf ini sih uh-huh. tergantung dari yeah. dari masyarakat okay. kita juga. Begitu ya.
Berarti edukasi kepada masyarakat ya. Ini ya, yang lebih penting hmm. begitu ya, bagaimana menanamkan kejujuran.
Dan itu menurut saya tanggung jawab dari masing-masing pertama kalau di hotel ya pemilik hotel yeah. dan manajer hotel tukang warungnya juga harus dididik masing-masing harus mendidik dirinya sendiri untuk pelayan-pelayan itu.
Oke okay. Jadi bukan hanya secara kenegaraan ini tanggung jawabnya presiden dan para menteri gitu ya, tapi semua struktur itu ada siapa yang bertanggung jawab untuk itu.
Dan tentu saja kebersihan kita melihat dulu. Katakanlah kalau di kota-kota lain itu ya, di negeri-negeri yeah. lain itu orang kan bisa di jalan di kota tua jalan dengan senang gitu. Yeah. Kemarin kita sudah mencoba di Jakarta bebas kendaraan yeah. untuk kota kuno. Kalau di negeri lain itu tidak hanya sehari, tapi selamanya, Pak. Memang di kota kuno, orang nggak boleh bawa mobil. Dan itu kan bisa menjadi tempat tempat para wisata tersendiri. Yeah. Dan itu kan nilainya sangat tinggi, Pak. Sebab, terus terang, kita ini juga termasuk daerah yang anu, agak aneh ya. Benar apakan kalau kita ke kota ada bangunan Eropa zaman dulu, tapi juga ada bangunan Cina karena kita memang dulu kita juga ada bangunan Islam yang kuno. Jadi semuanya itu kita sangat menarik sebetulnya. Cuma kita ini kurang bisa mengatur memanfaatkan gitu.
Jadi pembenahan ya pada negeri kita ini perlu sesegera mungkin gitu ya dilakukan, apalagi menyongsong summit itu ya. Wah, ini 2008 sudah di depan mata nih. Kita tinggal 1 bulan saja ya. Bisa nggak kita mengejar begitu kira-kira, Pak Amir?
Oh, sekaligus tentu tak. Saja tidak. Kalau tidak ada tindakan yang cukup drastis dari pemerintah untuk melakukan pendidikan di bidang peningkatan pelayanan itu. Karena itu Menteri Jero Wacik punya tugas yang keras itu untuk meningkatkan pemasukan turis ke Indonesia itu dengan memperbaiki semua ini.
Yeah.
Dan celakanya kelemahan kita memang diimplementasi. Kalau program saya Pak yakin menteri itu sudah punya program, tapi implementasinya berantakan.
Siapa yang harus ditindak, siapa?
Ya, menterinya harus turun tangan sendiri, dirjen-dirjennya juga harus tangan langsung dan sebagainya.
Jadi perpanjangan tangannya inilah, Pak,
yang harus diperbaiki
sistemnya itu ya. Baik, kalau gitu terima kasih Pak Amir Santoso, juga untuk Pak Sunarto dalam dialog kita satu jam ini ya, berkaitan dengan Australia tadi, hubungannya ya dengan negeri kita. Bagaimanapun rasa percaya diri itu harus tetap dibangkitkan begitu, Pak ya, untuk harga diri kita juga tentunya. Baik, Riri Wijaya, Uyatmaja, selamat pagi, dear listener, selamat beraktivitas.